Әзілхан Нұршайықтың романында сан жолдар, бізге тек бұйырсын махаббат қызық мол жолдар. Сәбидің үні шықсын екеуміздің жер үйде біз қалаған, жан біз қалаған. Кішкентайымыз бөлмеден еңбектеп бөлмей, үлкен қызымыз тілі шықсын ана келіп, кішкентай ұшағын ұтырады жаным әлі әлдейді. Жанымда бол жарығым. Қалайша басқадым мен роман жазам басқа. Керек емес басқа, сенен басқа, сенен өзге басқа. Жылыды бірге жетсек жетпісек сен жасқа. Бір жаста қартаюды нәсіп болсын басқа. Біздің басқа, екеуміздің басқа. Жанымда бол жаным күнде. Мен сенің көңіліңді көздерімнен көремін мұңайатын, шын қуанатын, әй, жанымда бол жарығым. Әй, жанымда бол жаным күнде, бермеймін мен сені мүлде. Мен сені жаным күнде жарық түнде жарығым айым күнде. Әй, мен сенің көңіліңді көздерімнен көремін мұңайатын, шын қуанатын, әй, жанымда бол жарығым.